zapamatovat.
To jsme si měli zapamatovat, přesně tak, že to byla Boží vůle, že ho Bůh, tam je řečeno, že Bůh ho přivedl do Egypta. Že Bůh byl ten, ne ty bratři, kteří ho prodali do Egypta, ale že Bůh ho tam přivedl do Egypta, aby zachránil tyhle ty bratry. A teď vlastně se ty bratři vrací zpátky k tomu otci a to si přečteme, teďka to znamená 46. kapitolu o Jákobovi a jeho synech, jak se potom přesunou zpátky zase, nebo do toho Egypta. Takže pojďme si to přečíst od Genesis 46, od prvního verše. Izrael vyrazil se vším, co měl. Když přišel do Beršeby, obětoval oběti Bohu svého otce Izáka. Tu Bůh Izraelovi v nočním vidění promluvil: Jákobe, Jákobe. On odpověděl: tady jsem. Bůh řekl: já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta, protože tam z tebe učiním veliký národ. Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě jistě zase vyvedu. A Josef položí ruku na tvé oči. Jákob se tedy z Beršeby zvedl a Izraelovi synové naložili svého otce Jákoba, své malé děti a své ženy na vozy, které pro ně farao poslal. Vzali také svá stáda a svůj majetek, které nabyli v kanánské zemi a vešli do Egypta Jákob a všechno jeho potomstvo s ním. Své syny a syny svých synů i své dcery a dcery svých synů, všechno své potomstvo přivedl sebou do Egypta. Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta. Jákob a jeho synové. Jákobův prvorozený Ruben, Rubenovi synové Chanok, Palu, Chesron, Kármí. Šimeonovi synové Jemuel, Jamín, Ohad, Jakín, Sochar, Šeul, syn Kenánky. Synové Léviho, Geršon, Kehat, Merari. Synové Léviho, Erar, Er, Onan, Šela, Perez, Zerach. Er a Onan však zemřeli v kanánské zemi. Synové Perezovi, Chesron a Chámul. I Zacharovi synové, Tola, Půva, Job a Šimron. Zabulónovi synové, Seret, Elon, Jachlén. Synové, to jsou synové Leji, které porodila Jákobovi v Padam Aramu a také jeho dceru Dínu. Všech jeho synů a dcer bylo 33. Gádovi synové Siflon a Chagí, Šuni, Esbon, Eri, Erody a Areli. Ašerovi synové Jimna a Jišví a Beria a jejich sestra Serach. To je teda opravdu jazykolom. Beriovi synové pak Chebel a Malkiel. To jsou synové Zilpy, kterou dal Lában své dceři Léle. Porodila je Jákobovi 16 duší. Synové Jákobovi ženy Ráchel, Josef a Benjamín. Josefovi se v egyptské zemi narodil Manases a Efraim, kterému porodila Asenat, dcera Putifera, kněze z Onu. Benjamínovi synové Bela, Beker, Abšel, Gera, Náman, Echi, Roš, Mupím, Chupím a Art. To už jsou synové Rácheliny, kteří se narodili Jákobovi, celkem 14 duší. Synové Danovi, Chušim. Neftalinovi synové, Jachsel, Guní, Jeser a Šilem. To jsou synové Bilhy, kterou dal Lában své dceři. Ráchel porodila je Jákobovi celkem 7 duší. Všech, kteří přišli s Jákobem do Egypta, kteří pocházeli z jeho beder, kromě žen Jákobových synů, bylo celkem 66 duší. A Josefovi synové, kteří se mu narodili v Egyptě, byli 2. Tedy všech duší Jákobova domu, které vstoupily do Egypta, bylo 70. Jákob poslal před sebou k Josefovi Judu, aby mu ukazoval cestu do Gošenu. Když vešli do země Gošenu, Josef zapřáhl svůj vůz a vyrazil do Gošenu naproti svému otci Izraelovi. Když se mu ukázal, padl mu kolem krku a dlouho na jeho šíji plakal. Izrael řekl Josefovi, teď můžu zemřít. Potom, co jsem viděl tvoji tvář, protože jsi dosud živ. Josef pak řekl svým bratrům a rodině svého otce, půjdu to oznámit faraonovi. Řeknu mu, moji bratři a rodina mého otce, kteří byli v kanánské zemi, přišli ke mně. Ti muži jsou pastýři ovcí, jsou to lidé zabývající se dobytkem. Přivedli své ovce a skot a všechno, co mají. A když vás farao zavolá a zeptá se, jaké je vaše zaměstnání, řeknete, tvoji otroci jsou od mládí až dosud lidé zabývající se dobytkem, my i naše otcové, to, abyste mohli zůstat v zemi Gošenu. Všichni pastýři ovcí jsou totiž Egypťanům odporní. Takže tolik něco málo z toho textu. No. Ty jména jsou komplikovaný pro nás, pro ně asi to nebylo tak komplikovaný to přečíst, pro mě teda, jo, možná, že vy byste to zvládli líp, tak se omlouvám za to moje koktání. A teď jenom něco málo, trošku jsme o tom i minule mluvili, tak jsem to trochu víc ještě promyslel, ten Jákobův život. Může se zdát, že Jákob prožíval samý těžkosti, nebo že prostě jeho život nebyl dobrý. Ale to jenom proto, že on to takhle vyznával. Budeme to číst té další kapitole. Ale musíme si uvědomit, že než odešel do toho Padan Aranu za tím svým strýcem Lábanem, tak žil 77 let ještě u svých rodičů a vlastně úplně v pohodě. Nic vlastně neprožíval. To jinak by to nevycházelo, když odečtete všechny ty děti a jak dlouho, kolik mu bylo. Právě od těch 130 let, které je v té příští kapitole jasně řečeno, tak se to od toho dá odečíst, že to musel být tenhle věk. A i hebrejská tradice, ta židovská, to říká, že to bylo v tomhle věku, že mu muselo být přes 70 let. Takže vlastně velký kus svého života prožil úplně v pohodě. A potom odchází a tam začaly ty problémy. Že v 77 letech utíká, protože měl problémy s tím Ezauvem, že ho nějaký podvody udělal a tak dále. A potom ještě bojuje s tím Lábanem, ten ho podváděl ještě mnohem víc, než on podvedl Ezauva. Prostě tak jako 20 let tam je, vždycky něco se s ním domluvil, ta domluva neplatila, prožíval těžkosti. A pak se vrací zpátky už s tou svojí velikou rodinou, s těmi, který jsme tam četli, s těmi vlastně jeho syny a s manželkami a tak dále. A potom, takže v 97 letech se vrací do toho Kanánu. V té době měl Josef 6 let, jenom abyste si trošku to uvědomili. A zhruba ve 100 letech, to se úplně přesně neví, kdy to přesně bylo, ale přibližně tak, prožívá ten problém, který tam byl s tím městem Šekem. Jak ho vlastně jeho dva vyvedení synové, Šimeon a Lévi, to město vlastně vymlátili a to byla taková nespravedlnost celkem, i když jakoby na tom měli právo, to už jsme trošku probírali. V té době měl Josef 9 let a pak prožívá i ve 106 letech prožívá i problém s Rubenem, který vlastně že spal jednou z těch jeho manželek, tak i to jako prožíval v té době bylo Josefovi zhruba 15 let. A pak, když mu bylo 17, tak se ztratil, že jo, jako teda, nebo on si myslel, že je zabit, že je rozsápán a tomu zhruba bylo tomu Jákobovi 108 let, té době Josefovi bylo 17 let a ve 130 letech potom odchází do Egypta a setkává se s Josefem. Takže, když to zhrneme, tak větší část svého života prožil v pokoji. A jenom tu menší část zažil takový určitý zápasy boje. Jenom 53 let bychom řekli, že hodně tak jako zápasil. Možná, že zápasil i předtím s tím svým otcem Izákem, který víc jako nadržoval tomu Ezauovi, to bychom taky možná mohli říct. Nicméně potom ten jeho závěr toho života, když se přestěhovali, a teď to právě čteme v téhle kapitole, že se stěhuje do toho Egypta, tak pak prožije ještě 17 let, který bude úplně v pohodě. Ale i v té době, kdy prožíval ty největší boje, kdy fakt prožíval takový zápas, kdy se mu připadal, že ten jeho život je těžký, tak vlastně prožil i to požehnání. Prožíval to požehnání, protože získal svoje manželky, získal majetek, získal děti, měl obrovskou rodinu, takže to bylo velký požehnání, co on měl, ale zároveň velká starost. Takže to prožíval jako poměrně těžkost. A on sám to vyznával, že ten můj život jako byl těžký a prostě, že to byly bolestivý léta, ještě příště to budou jen víc probírat. A kdyby ale nevyšel z té své hořkosti, z té bolesti, kterou on prožíval, z toho, co měl, tak by vlastně nemohl nikdy vidět svého syna. Nikdy by nemohl vidět toho Josefa. Nikdy by nemohl vidět i to požehnání, který ten Josef má. Musel nejdřív vyjít z toho, říct si, a to jsme se bavili minule, že vlastně ty jeho synové mu říkali, no to je Josef, on žije, hele, a to je tohle úžasný, co on to tam má všechno, takovej majetek tam má, on je takovej vládce tam a to. A všechno mu vykládali, on napřed úplně netečně říkal, já vám nevěřím, no ví, jak to je a to prostě. Ale když hodně mluvili a říkali mu to stále, tak najednou se nějak něco to překlopilo a zvolal, to jsme si říkali minule, stačí, můj syn Josef žije, půjdu a uvidím ho. Takže řekl se, vstanu, půjdu a půjdu dál, nenechám to, jak to je, ale půjdu dál. A to platí i v našem životě, že můžeme mít něco, nějakou takovou těžkost, bolest, nějakou věc, kterou jsme prožili, ale třeba i ty ostatní nám můžou říkat, no ale podívej, tady tohle je úžasný, tohle je dobrý, tolik věcí i dobrých se ti stalo a to, ale my prožíváme nějakou tu naši věc, která je tak těžká. Ale písmo nám na mnoha místech říká, nezůstávej v tom, ale jdi dál. Aby si mohl vidět ještě to, aby si mohla vidět to požehnání, tak se musíš zvednout a jít dál jako ten Jákob. Takže Jákob se zvednul a šel. Říká, půjdu. Nezůstanu tady, ale půjdu dál. A takže vychází, jde. A teďka oni nejspíš bydleli v Hebronu. Takže když si to na té mapě představíte, takže bydleli někde tady. A teďka ten Egypt je někde tady, abyste si uvědomili. Jo? A vlastně šli kousek do takového nejzašího místa, které je v té oblasti toho Kanánu, a to je Beršeba. Beršeba to je vlastně studna přísahy nebo úmluvy. To už jsme probírali o tom, jak se Abraham dohadoval s těmi Pelištejci o tu studnu. I Izák se dohadoval taky o tu studnu. Bylo to komplikovaný a oni tolik mu dělali problémy tomu Izákovi a potom říkali, no my jsme ti vždycky dělali dobře a tak pojďme a uděláme spolu smlouvu. Balotujte si na to. A Izák vlastně udělal to, ale přes to, co mu udělali, tak s nima udělal tu smlouvu. Tak to bylo v té Beršebě. A on tam přichází a to je takové místo, aby se s to uvědomovali, to je poslední místo, kde on jakoby věděl, no tady ještě můžu načerpat vodu pro ty svůj dobytek a tak dále, tady se můžu ještě zastavit a pak už půjdu přes poušť a už jsem v tom Egyptě. Takže on tam ještě se zastavil a ještě se tam modlí, ještě tam dává vlastně oběť Bohu, dává. A protože nejspíš, asi si myslím, že možná měl i pochybnosti. Stejně i tak, měl pochybnosti, je to tak, mám ten krok udělat, mám tam jít do toho Egypta, teď je to úplně pohanský svět, mám jako tam líst, teď jsem prožil tolik i u toho města Šekem, co jsme prožili, máme tam jít, jako je to správná cesta. A takže potřeboval takové ujištění. Chtěl vědět takové ujištění, jestli ten krok má udělat. A tam čteme, že Bůh mu vlastně říká, ale já jsem Bůh, Bůh tvého otce, neboj se sestoupit do Egypta. Říká mu, neboj se, prostě já tam budu s tebou. Když je něco Boží vůle, tak se Bůh taky postará o to, abychom porozuměli, že jemu nevadí totiž, když někdy máme pochybnosti. Někteří křesťané vyznávají, no ale jako Boží ten princip je takový, že nemůžeme mít nikdy strach. My prostě vždycky musíme, jako to není Boží princip přece, ale my někdy z něčeho můžeme mít obavu. To je přece lidský, jo. Někdy z něčeho máme obavu ten krok udělat. A Bůh jako nám neříká, to jako, to je špatně. On nám říká, když nevíme, tak máme hledat dál. A to byl přesně ten případ toho Jákoba. On vlastně potřeboval to potvrzení. Ty synové Jákoba mu říkali, no ale musíme do toho Egypta, vážně to Josef, to je super, pojďme, jdeme do Egypta, to je paráda. A vlastně i Josef to říkal, takže i tomu skazovali, jakože, hele, Josef to říká, že máme za ním přijít. Viděl ty vozy, který poslal, viděl všechno možný, ale stejně mohl pochybovat, že jo? I my můžeme ledeco třeba nějak tak tušit, že by to měla být boží vůle, ale říkáme si, máme ten krok udělat, to byl velký krok, abyste rozuměli, to nebylo tak jednoduchý se přesunovat takhle, jako jo, pro ně, s těma stádama a tak dále, to nebylo tak jednoduchý. Ale byla to boží vůle, my víme, že to byla boží vůle. A ten Jákob potřeboval potvrdit, mu jako potřeboval potvrzení od Boha, jestli je to správný. A je to vlastně po sedmé, co k němu Bůh takhle přímo promlouvá a říká mu, neboj se tam sestoupit, já tam budu s tebou. A takže když my nevíme, tak písmo i pro nás říká, neboj se, já tam budu s tebou, jestli je to boží vůle něco, tak tam Bůh bude s námi, jestli to není boží vůle, tak tam Bůh s námi nepůjde. To je jasný. A my přece nechceme jít tam, kde Bůh nebude. My chceme jít jenom tam, kde Bůh bude. Takže my musíme následovat jeho, ne on nás. Jako když řekneme, tady půjdu, tohle je můj směr, a teďka, a Bože, prosím tě, tak mi to požehnej. Ale tohle, takhle to nefunguje. Že by to Bůh jako požehnal, že by jako by tak, jak my si to vymyslíme, tak to udělal. Ne. My máme jako žádat od Boha moudrost, aby jsme porozuměli jeho vůli a aby jsme porozuměli, co po nás chce, a pak jsme následovali a pak jsme dělali to, co nám on říká, a pak můžeme si být jistí, že Bůh tam s námi bude. A písmo to jasně říká v Lukáši 11. kapitole 9. verš, to je velmi známý verš, žádejte a bude vám dáno. Hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Je tam po každý zaslíbení, že když se modlíme, když žádáme, když hledáme, když tlučeme, tak na to je nějaká odpověď, že dostaneme tu odpověď. Jenom musíme vytrvat a dokud tu odpověď nemáme, tak se nemáme hejvat dál. Jako ten Jákob. On vlastně potřeboval to potvrzení, jak to teda má být. A to potvrzení dostal a říká mu, neboj se sestoupit do toho Egypta, já tam budu s tebou. A řekl mu nejenom tohleto, což potřeboval to ujištění, ale on mu řekl mnohem víc. On mu řekl, učiním z tebe veliký národ. Sestoupím s tebou do Egypta a já tě z něj jistě taky vyvedu. Je zajímavý, že jeho osobně z toho Egypta nevyvedl. Tohle proroctví bylo pro jeho potomky, protože několik generací vlastně tam oni zůstali, až potom vyšli z toho Egypta. Ale on byl zástupně, ten Jákob vlastně jako za všechny. Izrael bylo jeho jméno, ale Izrael je taky jméno toho celého národa. Pak mu říká, Josef položí ruku na tvé oči. Všimněte si, v Egyptě z těch potomků učiním velký národ, jo? I v Egyptě budu s tebou, pak tě vyvedu z Egypta, znamená, budeš tam, ale jenom určitý čas. To byla taky důležitá informace, že vlastně to není nastálo, protože to trošku neodpovídalo, už ty jeho předci mu říkali, že Bůh jim ukázal jasně, že ta kanánská země bude jejich. A teďka najednou mají jít jinam? To je divné, že? Jakoby najednou jakoby odvádí pryč, ale je to jenom na čas. A ještě mu říká úplně jasně, i kdyby nevěřil svým synům, tak tady jasně řečeno, uvidíš Josefa. Přímo jmenuje toho jeho syna. Znamená, jasně mu říká, je naživu, uvidíš ho, a ještě tam říká vlastně jakoby, a Josef položí ruku na tvé oči, to je vlastně takový výraz, Jinými slovy, tam je třeba, že zatlačí tvé oči, jo? Tam je jakoby doslova. To znamená, bude s tebou, až umřeš. To znamená, on se, a to je takovej hebrejský idiom, že vlastně to znamená, on se o tebe postará ve tvém stáří. Jo? To vlastně, tohle je doslovný, co jsem přečetl, a tohle to znamená, postará se o tebe ve tvém stáří. A Bůh totiž dlouho k Jákobovi nemluvil. Dlouho nemluvil, nebo aspoň o tom nečteme, protože byl v té bolesti, hořkosti, tak k němu moc nemluvil. Třeba k němu mluvil, ale nečteme to v Bibli aspoň. Ale teď, když se rozhodl jít dál, tak zase k němu Bůh mluví. I to je pro nás důležitý, že když jsme někde zaseklí a nechceme se v tom něčem pohnout, tak jakoby Bůh s náma nic jako nesvede. Ale když se rozhodneme s tím třeba skoncovat, tak Bůh nám k tomu může nějak pomoct. Můžeme jít v tom zase s námi. Takže teď ty rodokmeny. Protože většinu toho textu, které tam je, tak jsou vlastně rodokmeny. A jako vždycky tam je několik věcí, které jsou takový hodně zvláštní, a to jsou ty počty. Oni totiž nesedí. Když je počítáte a tě počítáte jakkoliv, tak to úplně nesedí. Trošku se vám to pokusím vysvětlit. Takže Josef, ten byl v tom Egyptě, že jo? V té době je mu 39 let, má dva syny, jeho manželka je Asenat, Ruben, je tam, to je ten prvorozený syn, ten má 4 syny, Šimeon 6 synů, s tím, že jednoho syna má s Kenánkou, je také možný, že mu umřela manželka, a to měl s jinou manželkou, to nevíme. Lévi má 3 syny, Juda má 3 syny, ale pozor, u něho je, že dva ještě další synové mu umřeli a jeho první manželka mu umřela. Takže ten prožil teda těžkosti velký, protože když si vemete, že má 3 syny, ale vlastně 3 další lidi mu umřeli, takže musel zažít 3 úmrtí jako svých blízkých. To muselo být těžký pro ně. Má už dokonce 2 vnuky, no? Na 43 letech má dokonce už 2 vnuky. Izachar má 4 syny, Zabulon má 3 syny, Gad má 7 synů, Asher má, a to je velmi zajímavý, je mu 41 let a má 4 syny a už má 2 vnuky ve 41 letech. Jo? Benjamín, takže ony ty rodokmeny jsou zajímavý. Když se tím zabýváte, tak zjistíte jako ledasco zajímavý. No, přesně tak, jako jo. Přesně tak, no. A Benjamín, což je neuvěřitelný, jemu je 24 let a má 10 synů. Jo? 10 synů má, jo. Takže nejspíš asi měl víc manželek. Měl asi nejspíš víc manželek. Protože jinak teda, jako když si vememe, že měl jenom jednu manželku, tak by musel někdy v 16 už začít, jako, a pak by jeli až do 24, a ani tak by tomu pomalu nevyšlo, jako jo. No, takže to by bylo komplikované. Takže nejspíš musel mít jakoby víc manželek. Což je taky zajímavý, že Dan má jenom jednoho syna. Všichni mají takových dětí a Dan má jenom jednoho syna. Neftalí má 4 syny. Takže to je jenom, když si to přečtete. Ale teďka pár takových drobností do naší situace. Všichni měli děti. Všichni měli děti. To bylo u nich naprosto přirozené, že všichni měli děti. Protože věděli, že pokud nebudou mít děti, tak budou mít veliký problém ve stáří. Oni samozřejmě byla široká rodina, takže asi ty ostatní by se o ně postarali. Ale oni to takhle brali, že aby měli klidný stáří, takže potřebují děti. V našem systému sociálním v současnosti je to úplně jinak a je to až jakoby na hlavu postavený. A to v tom, že ty, co nemají děti, tak mají mnohonásobně vlastně nižší náklady, nižší výdaje, protože mají daleko víc času na kariéru a tím mají i vyšší důchod většinou, jako teď myslím v průměru. Jo? Někdo třeba mít děti nemůže, tak se nedá nic dělat, ale teď myslím obecně. ale na jejich důchod vlastně platí děti těch, kteří se víc namáhali, protože měli vlastní děti a mají sami menší důchod, protože museli platit ty děti a museli vlastně, a kolikrát třeba neměli čas na tu kariéru. Takže to je vlastně velká, obecně velká nespravedlnost, jako, který je v tom našem sociálním systému. A ten problém se obecně dlouhodobě zhoršuje. To pozorujeme. Dřív to bylo tak, že jeden důchod, na jednoho důchodce byly 4 děti, dneska, nebo 4 lidi, dneska už se to blížíme ke 3. Takže jako to bude čím dál větší problém, že když si představíte, že budou jakoby na důchodce třeba jenom 2 lidi, to už bude ještě větší problém. Ale zajímavé je, že právě nic ty lidi nenutí mít děti. Obecně v naší společnosti, protože si chtějí užívat, všechno chtějí jako si dělat, jak chtějí, a nemají to zodpovědnost, protože tehdy to bylo takový tlak, byl normální, že jako ty děti museli je mít, aby pokračovaly ta další generace, aby mohli pracovat, aby mohli předat to svoje bohatství, aby to bylo normální. Ale když ty děti jako lidi neměli, tak vlastně měli veliký problémy ve stáří. Dneska to tak není. Dneska jako my, ti důchodci se vlastně jakoby mají dobře. Ale fungují jenom ty biblické principy, takže tohle je výmysl především po druhé světové válce a dál později vlastně, a je ten systém jakoby čím dál víc nespravedlivý. A teď pojďme se vrátit k těm rodokmenům. Ještě pár dalších zajímavostí, trošku si hrajeme s čísly. Je tam udáván počet 66 lidí, zase v jiném verši 70, nejsou tam zapuštěny tedy manželky, a zajímavé taky je, ale že Štěpán, když mluví o té historii, jak to bylo, tak mluví o 75. Takže máme 3 různé údaje, to je ve Skutcích 7. kapitole, takže teď to pojďme trošku spočítat. Já jsem si tu práci dal. Když sečteme všechny ty děti a vnoučata od té Lei, tak dostaneme 31. A pak je tam ještě Dýna, ale je tam udávaný počet 33. Takže to jako nesedí, tam jeden chybí. Nejspíš do toho byl započítaný Jákob, do tohohle počtu. Když sečteme děti a vnoučata od Zilpy, dostaneme 15 a je tam ještě další dcera, a to byla Zerach, tak je to dohromady 16, tam to sedí. Když sečteme ty děti od Ráchel, tak je to 14, to sedí. Když sečteme dohromady, já to mám tady špatně napsaný, od Zilpy, tak je to 7. Takže dohromady 33, 16, 14 a 7 je číslo 70.
A máš špatně. Ani Zilpa by to neměla.
Nemáš Bilhu, máš tam dvakrát Ráchel.
No, teď já jsem si říkal, no, že tady chybí Zilpa. Bilha. No, tam mám Ráchel, ale patří tam Bilha. Jo, omlouvám se. Tam je chybička. Jo. Takže dohromady to dělá 70. No jo, jenže když odečteme Josefa a jeho 2 syny, protože tak je to o tom řečeno, tak to není 70 minus 3, dává 67. Takže, ale pak se mluví o tom, že tam je do toho Jákob započítáván, takže nejspíš je to za Jákobem, aby to sedělo. No jo, jenomže co teďka s tím číslem 75? Protože pojďme si to přečíst přímo Skutky apoštolské 7.14. Josef poslal vzkaz a zavolal k sobě svého otce Jákoba i celé příbuzenstvo v počtu 75 duší. Wow. A co teď? Jako, to někdy takhle Bible je. Jsou to věci, které fakt nejsou tak jednoduché k rozlousknutí, jak to vlastně je míněno. Častokrát je to tím, že máme příliš málo informací, že Bible je příliš stručná, abychom to mohli dobře rozlousknout. Věřím, že Bible je pravdivá, ale je možný, že při přepisu nebo různých, jako, že my nemáme nemáme tu nejstarší verzi. My máme už opis toho, takže teoreticky by to mohl být chyba v tom přepisu, protože to není jediné místo v písmu, který může mít chybu. Pokud to někoho baví takové se šťourání v drobnostech, tak to vám to můžu ukázat, ale je to nepodstatný. Ty chybičky jsou úplně drobné a jsou naprosto nepodstatné. Neovlivňují tu podstatu, co Bible říká. Ani tohleto číslo, jestli to bylo 66, 70 nebo 75, to je vlastně úplně jedno. Jakoby není to tak až důležitý. Jenom o tom mluvím, co by to mohlo být. Můžou to být taky manželky těch synů, tedy 9 manželek. I to je teoreticky možný, podle některých ano. Jsou zde započteny ještě další dcery, což většinou tak nebylo. Ale abyste tomu rozuměli, oni milovali i svoje dcery a byli pro ně jakoby... prostě oni se o ně starali, ale a pro jednoduchost to počítali tak, že vždycky od toho muže. Takže to brali jako jednu jednotku, tak počítali jenom toho muže a tu ženu jakoby brali, jakože to je součást toho muže, tak ji už nezapsali, jakoby psali to jako takhle. A pokud to je zajímavý taky, že vlastně pokud tam to bylo tak, že měli tolik těch mužů, a nebyly skoro žádný dcery, tak je to až prapodivné. Jo, to si nejsme úplně jistí, jak to vlastně bylo. Takže mohly to být započítané dcery. Ale nejpravděpodobnější je něco jiného. Septuagintě, to je řecký překlad, který se udělal, myslím, že ve 3. století před naším letopočtem, který učenci židovští přeložili do řečtiny, ten starý zákon, tak se v tomto místě udává ještě navíc 9 potomků Josefa, což dává největší smysl. To znamená, že nejspíš, když tedy Štěpán cituje tady těch 75, tak cituje to Septuagintu. Takže tím pádem by to sedělo, jako jo, že tam ještě navíc jsou ty potomci toho Josefa. Tak to jenom vám říkáme, jako, co by to všechno mohlo být, abyste nebyli překvapeni, když jsou tam různý čísla. Tak, ještě další zajímavosti. Pokud vezmeme ty syny a vnuky, že by mohli mít děti, museli mít samozřejmě i manželky. Aby mohli mít děti, musí mít manželky. Takže minimálně jich muselo být 11, plus tedy ještě, tam je ve dvou místech, že tam už měli vnuky. Takže proto i 2 jako v další generaci. Taky nečteme, že by ženy Jákoba zemřely, takže to ještě musíme připočíst 3 jeho manželky, takže celý počet manželek, který by s nimi mohli cestovat, teď nevíme, jestli nějaká už neumřela, nebo jak to nevíme, tak by mohlo být 16 navíc. Jak už jsem říkal, Benjamin nejspíš měl mít i víc manželek, protože 10 synů ve 24 letech je až jako neuvěřitelný. Víte, Lukáši, to je jako... to je mazec, jako když se představ, že bys měl tolik dětí, jako to je jako... Nebo ty se ani tomu blížíš, jako jo. Takže představ si to, že jsi měl 10 synů v tomhle věku, jako. Jo. Tak.
A... Dvojčata, trojčata.
Ano, to taky mohli mít, samozřejmě. To taky mohli mít. A to je fakt. To mě nenapadlo, to je pravda. No. No. Pokud tedy, je tam řečeno, jenom 2 ženy jsou tam citované, a to mi se zdá přímo neuvěřitelný, že se jim narodilo, celkově bylo tedy 65 synů a 2 dcery. To je přímo neuvěřitelný, ale je to teoreticky možný, že jo? Je to možný, jako jo? Protože víme, že Jákob měl jenom ty syny a 1 dceru. A že by ho následovali i ty další generaci. Obecně se říká, že když v jedné generaci se děje takto, tak v následující generaci je to jakoby obráceně. Jo? Ale nemuselo to tak být, já nevím.
No, jako. To víme taky, že měli jednu dceru. Jak to víme?
No je jenom jedna...
No, tak to neznamená, že jí nemůžu žádnou ještě jako...
Ano, přesně tak, protože...
Tak to bude mít nějaký ty služební třeba, že... To tam není jako v rodokmenu, ano. Ale že to jako je ta duše, jako že tam měli nějaký ty, nebylo to?
Je to možný, je to možný. To právě máme málo informací na to, aby jsme dělali nějaký závěry. Nevíme. Jo. Dan měl jednoho syna, ale taky mohl mít klidně mnoho dcer. A stejně tak i ostatní synové, protože kde by vzali ty manželky? Odkud by je vzali? Že by cestovali zase k těm svým příbuzným do toho Padam Aranu? To bych se divil. Takže spíš asi jako jim měli i nějaký ty ženy a nejsou tady akorát prostě popsaní. Podobně jako už na začátku Bible, kde Kain vzal svoji ženu, že? Protože tam jenom není o ní mluveno, ale to neznamená, že by nebyla. A tohle je asi podobné. Mohli mít také velké množství služebnictva, protože Abraham měl 300 služebných, nebo více jak 300, že když šel do té bitvy, tak tam čteme, že bylo 306 mužů s ním, jako jo, i když někteří z nich nemuseli být z jeho služebnictva. Nicméně měl nějakých svých lidí, a teď si představte, že tady měli všichni cestovat, takže 66 plus 16 manželky plus ty pomocníky, tak to mohlo být minimálně tak 150, ale klidně to mohlo být až 1000 lidí, aby se to trošku představili. A teď ještě obrovská stáda, především ovcí. Jo? Takže obrovský průvod tady šel do Egypta. A teďka se vším, co měli, se museli vydat do toho Egypta. A víme, že to bohatství bylo veliké, protože už i o Izákovi bylo řečeno, že byl velmi bohatý. Stejně tak o Jákobovi, oni říkali, jakoby si naschromáždil všechno toto bohatství, nebo Genesis 31:16. Ano, všechno bohatství, které Bůh odměl našemu otci, to říkají ty jeho manželky, patří nám a našim dětem. Takže to bylo veliké bohatství. Teď si představte, že to bylo bohatství potom Izákovi, bohatství, které bylo od toho Jákoba, a teď to rozdělil všechno těm svým synům. A to si všechno museli převíst do toho Egypta. A jediný ten Josef tomu asi nedali nic, protože on už měl tolik, že nepotřeboval nic. Naopak dal jen tak mimochodem milion tomu Benjamínovi. To je dobrý bráška, že jo? Jako, dá jenom tak jako mimochodem milion svému bratru. A takže přesunujou se do Egypta. A teď je zajímavé, že vlastně Josef to věděl, že to bude obtížné. Proto jim poslal vozy, pomocníky, jídlo na cestu. Ale oni byli zvyklí putovat. Takže jim nedělalo až takový problém se přesunout z jednoho místa na druhý. Já si myslím, že my bychom s tím měli mnohem větší problém. No tak zavolali bychom stěhováky, že jo, a tak dále, ale možná vnitřní přestěhovat se někam jiným. Já nevím, jak vy, jestli bychom jako se prostě všechno vzali a šli někam jinam. A začali někde od znova. Začali něco nového úplně. To není jednoduchý začít takhle znovu. A 1. Korinským, 5. kapitole, tam se říká, víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha. Ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích. To je zajímavé to porovnání. Je tady na jedné straně se říká stan našeho pozemského přebývání a pak na druhou stranu máme věčný dům v nebesích. Je to v protikladu. Na jedné straně stan na zemi, dům v nebi. Takže tady písmo říká, tohle je jenom provizorní. Jako ten stan náš, jakoby nám Bůh říkal, tady jsem tolik nezabydluj, protože to opravdový bydlení bude až v nebi. Teď ještě ne, ale až v nebi to bude teprve to pořádný bydlení. Teď ne. Takže nemáme se příliš zabydlet proto, abychom byli schopni se přesunout jinam, když nám Bůh řekne, jdi jinam, nebo prostě budeš jinde, chci tě mít jinam. A právě až v tom nebi, tam už se asi přesouvat nebudeme. Protože tam nám připravuje ty příbytky, to bydlení, ten dům v nebesích, a to bude něco extra, co oko nevidělo, ucho neslyšelo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. A takže nemáme se příliš tady zabydlat, protože když se člověk totiž zabydlí v určitých věcech, v určitým způsobu života, a i třeba v domě, a nebo v, já nevím, co si tam chce to všechno dosadit, tak pak, když Bůh mu řekne, hele, ale já to chci jinak, tak třeba pak nejsme ochotní to změnit. A proto nám říká, nezabydluj se příliš tady. To je jako, kdyby zbydlal ve stanu. Tady se nezabydluj, aby si byl použitelná pro mě, abych tě mohl třeba někdy posunout někam jinam. A oni se zbalili a šli. A takže šli a končí to tahle ta kapitola tím, že vlastně To vypadá tak jednoduše. Josef zapřáhl svůj vůz a vyrazil do košení. Víte, ale to byl panovník. A panovníci, když jako oni nemůžou tak jednoduše se zbalit, když přivedete si třeba amerického prezidenta, on si nemůže říct, no hele, půjdu se vykoupat do rybníka. Jo, nějakého jezera, nebo já nevím, nebo na Floridu se zajedu a vykoupu se na pláži. To nemůže udělat, že? To nejde, protože je, když on řekne, jako, no půjdu se vykoupat na pláž na Floridu, tak jako jeho tajná služba se zděsí, no to nemyslíš jako vážně. To musíme vyklidit do pláž, týden to budeme připravovat, vytyčíme to tam, projdeme to území, budeme to tam hlídat, ostřelovači na nějaké věže a tak dále. A není to tak jednoduché. A v tom starověku to nebylo zase o moc odlišný. To prostě, když panovník chtěl někam vyrazit, tak s ním musel jít zástup. To byl celý průvod prostě, protože panovník to byl někdo. Takže když on, tak si jednoduše to napsaný, zapřáhl vůz, tak to znamenalo, že s ním vyrazila výprava. Jako je toto. Prostě s ním vyrazila velká výprava. Tohle to je zase od mého oblíbeného malíře, ale to je z jiné doby, to je, když potom umřel Jákob, tak potom vlastně to byl ten smutečný průvod. Ale představte si podobný průvod, že šel naproti tomu Jákobovi, aby se Josef setkal s tím svým otcem Jákobem. Takže představme si Jákoba. Ten na to musel prostě valet oči, musel zírat. Říkal si, wow, co to je tohleto? To snad není možný. Musel být úplně přemožený. Říkal, co to snad není jako možný, co to vidí. Protože když on zapřáhl vůz, tak on ho nemohl řídit, že jo? Jako vládce to neexistovalo, že by vládce řídil sám vůz. Na to měl lidi. Nejčastěji ho na krátké vzdálenosti v Egyptě toho panovníka nosili. Jo? To byl takovéhle nosítko, jak to tady vidíte, tak ho prostě nosili. Tohle byla větší vzdálenost, takže nejspíš asi opravdu jel na nějakém tom povoze, ale to byl teda pořádný povoz, prostě to bylo, protože to byl panovník. A takže Josef se setkává se svým otcem. To, co dlouho nešlo, to, co dlouho vlastně byl jeho sen, toužil potom a nemohl to mít, tak konečně se s ním setkává. I Jákob už nečekal od života nic dobrého, ale Bůh ho potěšil. Nejenom, že viděl svého syna, ale 17 let ještě byl v tom Egyptě na prosté hojnosti, radosti. Viděl dokonce vlastně ještě svoje vnoučata. A myslím, že i pravnoučata, si nejsem jistý, to si ještě přečteme, ale myslím, že viděl i další generaci prostě. A bylo to potěšení a ten Josef si mohl konečně oddychnout. Když se zabydleli v tom Gošem, tak vlastně si mohl říct, můj plán je dokončený. Dodělal jsem to všechno, podařilo se to, zachránil jsem svoji rodinu, konečně jsem viděl svého otce, můžu si oddychnout. A je to podobné jako Ježíš, jak na kříži zvolal vlastně, dokonáno jest, dodělal jsem to, všechno jsem zvládnul, udělal jsem to, tak i ten Josef si tohleto mohl říct. Zvládnul jsem to, dodělal jsem to, díky Bohu, dodělal jsem to. A takže ten Jákob vyšel z té svojí hořkosti, z té svojí bolesti, šel dál a proto mohl vidět svého syna. Proto mohl vidět i to, po čem toužil. Mohl vlastně i zažít tu radost. A když my se nezvedneme a nepůjdeme, tak to nemusíme taky dostat. A Bůh si taky svých služebníků, i toho Jákoba totiž považuje. Jak je to řečeno v 1. Petrovi v 5. kapitole 6. verš, pokořte se tedy před mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu svou starost uvrněte na něho, neboť mu na vás záleží. Bohu na nás velmi záleží. On si váží svých služebníků, on si váží těch, kdo ho znají, a toho Jákoba si velmi vážil. On věděl, co všechno prožil, a takže i jemu záleželo na tom, aby se tohle uskutečnilo, aby se setkali, aby to prostě, aby byl i potěšený i ten Jákob. A takže nakonec, a byla to určitě taková velmi emotivní chvíle, se znovu setkávají, po 22 letech vidí svého otce, že jo? Takže to je dlouhý čas. Jsem prožil jakoby ten takový ten nejhezčí mladý léta dost těžko, že jo? Ale teďka Bůh mu to vynahradil a prožívá radost. I ten Josef, i ten Jákob prožívají radost. A i ti jeho nezbední bratři prožívají radost. Vyřešilo se to i s nima. Tak, a nakonec, jenom úplně krátce, on se už mluví dneska dlouho, ale to bylo kvůli těm rodokmenům, tak vlastně dává určitý takový instrukce, který se ještě vysvětlíme příště. Musíme si pořád uvědomit, že ty Izraelci se stěhovali na egyptský dvůr, nebo tam poblíž, jakoby, prostě do území Egypta, kde oni žili ale úplně totálně jinak, než žili ty Izraelci. A byli to pohané, uctívali jiné bohy, měli úplně jiné chování a ten Josef je chtěl trochu poučit a říkal jim něco, že ta egyptská kultura je jiná a jim trošku říkal, jak by měli formulovat ty slova. No a co potom udělali, jak to udělali, to si řekneme až příště. Trochu je poučil, jak by se měli chovat před faraonem. Tak, už jsme na konci a teďka, jak už jsem říkal, že nás Bůh vede, aby jsme se tady nezabydlovali, že aby jsme byli schopni se pohnout něčemu jinému, tak pár takových šťouravých otázek, pardon. Jestli jsme otevřeni pro nové věci, jestli jsme ochotni jít dál, když jsme byli zraněni. A kde vzali synové a vnuci Jákoba manželky a jestli věříme Bohu, že mu na nás záleží. Tak, a teď už je to na vás.